Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің сағат 12:00-де әдеттегідей сүзгі шай бағдарламамызды бастаймыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы, ендеше құрметті радио тыңдармандар. Бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз психология жайлы. Жалпы психология десе, көбінесе адамдар сонда бұл ауру ма деген сияқты ой келе қалады. Жоқ, сіздер қателесесіздер. Адам өзінің бала кезден алған бір жаңағы жаралар болса, сүйіспеншілігі жетпесе әкешесінен, я болмаса жаңағы бала кезінде қалыптасқан бір сондай түсініксіз жағдайлар болған уақытта, осы психологтардың мамандарына сүйеніп үлкейе келем. Сол кезде бұл неліктен деп, сондай жағдайлардың анық-қанығын біліп алатын осы психология. Яғни психология адам жанына көмектеседі, не екенін және бұл осындай нәрселер жаңа түсініксіз жағдайлардың болып жатқан себебі неде екен, барлығынан анықтап береді. Және сонымен қалай күресу керек екен. Ал енді ол шешімді қабылдайтын сіздер, біреулер жаңаға психолог мамандарына барып өздерінің жан дүниелерімен бөлісіп жатады, біреулер достарына, біреулері жаңа рухани тұрғыдан әр түрлі өздеріне керекті жаңа мотивация алып, өмірге деген құштарлығы артып, өмір деген көзқарасы, адамдарға деген өзіне деген көзқарастары артып, адам өзі бір жаңаша түседі. Егер адам өз-өзімен күресе білсе. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі психология. Әдетте мен өзім психолог жайында, яғни психология жайында кітаптар оқығанда, рухани кітаптар оқығанда ұнатамын, адамға мотивация беретін, және де белгілі бір жазушының өмірінде болған сол нәрсесімен күресе білген жаңағы көптеген жаңағы әңгімелер бар емес пе? Сондай кітаптарды оқыған кезде кәдімгідей өзіме күш-жігер аламын, ойым өзгереді дегендей, жан дүнием өзгереді, тыныштық орнай дегендей көптеген сондай мәліметтерді алуға болады. Сондықтан да мен осы психология жағын өте жақсы көремін. Сондықтан да бүгінгі тақырыпты сіздермен де бөлісуді жөн көрдім. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, жалпы психология сіз үшін ол қаншалықты әсер етеді? Бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. 8707-724-30 ал бағдарламамызды тамаша өнге кезек берек.
Туған өр намыстан жаратылған Бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның қаратаудай баласымын Қастерлі алашымның Құраймын барасылың Желбіреттен Белдескеннің белін үзіп Егескеннің еңіреттен Алатаудай алашымның Қайпас қайсыр баласымын Қастерлі алашымның Құраймын барасын Қазақтың баласы, қастерлі алашымның
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдармандар, адам психологиясы туралы қызықты деректерді сіздерге ұсынғалы отырмыз. Адам көк және қызыл түстерінің үйлесімін қабылдай алмайды. Бұл екі түстің бірігуі жиі қолданылса да, адам өзінің қабылдауына ауыр болады. Қызыл мен көк түсті, көк түс бойды тітіркендіреді, ал көз тез шаршайды. Сіз жағдайды емес, адамды кінәлайсыз. Есіңізге түсіріп көріңізші, күтіп тұрған адамыңыз уақытынан кешігіп жатыр. Ал сіз не болып жатқан біліңіз келмейді. Бірден тарпа бас салып, адамды ғана кінәлайсыз. Оны жауапсыз салғырт деп айыптайсыз. Мүмкін автобус бұзылып қалған шығар, не көлік кептелісінде тұрған шығар. Өмірде түрлі жағдай болады емес пе? Өз қателігіңізді біле тұра, үнемі сол олқылықты қайталай бересіз. Өз еселіктерімізді ойша өзгертіп жібереміз. Болған оқиғалар компьютерді сақтаулы фильмдер секілді біздің миымызда сақталып тұрады деп ойлаймыз. Өкінішке орай бұл мүмкін емес. Шын мәнде әр сәтті әртүрлі еске аламыз. Бұл жүйке жолдарының әр кезде әрқалай жанданатына байланысты адам таңдау мүмкіндігі мейлінше көп болғанын қалайды. Кез келген супермаркетке кірсек, бір тауардың бірнеше түрін барын байқаймыз. Себебі әр адамның таңдауы әр түрлі. Супермаркеттердің бірінде тәжірибе жүргізілді. Онда алдымен джемнің 7 түрі, одан кейін 25 түрі қойылды. Бірақ тәжірибе нәтижесі тауар түрі аз сөреден 6 есе көп сауда жасалғанын көрсетті. Бұл адам миының бір мезгілде бір тауардың шектеулі мөлшерін бағамдауға ғана қабілеті екенімен түсіндіріледі. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер жалпы қандай түсті ұнатасыздар? Бұл жерде айтып отыр, адам көк және қызыл түстердің үйлесін қабылдай алмайды деп. Бірақ мен өз басым қызылды да көкті де кие беретін адамын. Мен өзім сондай бұрын кездері қара, сор деген сияқты әлгі кір көтерімді деп айтып жатамыз ғой. Сондай түстерді ұнататын, бірақ кейін мен осындай жаңа қызыл, сары, жасыл, сондай бір жаңағы қоңыр қызыл келген түстерді өте қатты ұнатамын, маған ол ұнайды. Және әр түсінде өзінің бір ерекшеліктерін өзіңе үйлесімді етіп кисең, әрине ол да бір кәдімгідей көңіл күйге әсер етеді емес пе? Ал сіздер қандай түсті ұнатасыздар, құрметті радио тыңдармандар? Жалпы психологияның кез келген жаңағы тақырыбына байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоя аласыз, өздеріңіздің айтар ойларыңызды бізге WhatsApp арқылы жеткізе аласыздар. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Жалпы психология туралы қандай деректер білесіз? Қандай қызықты жағдайлар білесіз? Мысалы, ол адам өміріне болсын, немесе бір қызық кітаптар ұсынғыларыңыз келетін шығар. Мен осы кітапты оқып едім, сонда үлкен бір өзіме күш жігер алдым, мен үшін бұл мотивация болды дейтіндей. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, тіпті адамның бөтен біреумен, яғни басқа бір адаммен араласудың өзі де кәдімгідей сіздің психологияңызға әсер етеді. Мысалы, сіздің жауыншырғаңыз түсіп, көңіл күйіңіз болмашы нәрселерге ренжіп, сондай жағдайда мысалы сіз одан бетер біреумен бөліскен уақытта сол жағдайда, егер ол одан бетер сізді жаңаға кінәлап, сол айтып жатқан әңгіменің тек қана теріс жағын көріп солай болса, адам одан сайын жаңа еңсесі түсіп, тіпті күйзеліске ұшырауы әбден мүмкін. Сондықтан да мен әрине адамдарды бөліп жармаймын, бірақ дегенмен де өмірге позитивті, қиындыққа мойымайтын, сізге күш жігер беретін, мотивация беретін адамдарды әр қашанда жаныңыздан жоғалтып алмаңыздар. Сондай адамдарға жақын болыңыздар. Өйткені ол сіздердің әр күніңізде өмірлеріңіздің әр қарай өмір сүруіне бірден бір септігін тигізетіні анық. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, психология туралы қызықты бүгінгі деректер, және біз алдағы уақытта сіздерге психология туралы 10 деректі ұсынатын боламыз. Ал біз қазір тамаша әуенге кезек берейік, құрметті радио тыңдармандар.
Ағаш көргенімде ойламаппын, маған қараңғы түнекте жарық. ыстық сезімімді жеттіме, қолына қысып ұстағаным. Менің күткенім сенсің ғой бақытым.
Құрметті радио тыңдармандар, осы 6-7 сағат ұйықтайтын адамның мезгілсіз ажал құшу ықтималдылығы 8 сағат ұйықтайтын кісіден әлде қайда аз болады. Ал күніне 5 сағат ұйықтайтын адам психологиялық проблемаларға 3 есе жиі ұшырайды екен. Адамға өзінің атын естігенен жақсы дыбыс жоқ. Танысқан кезде адамның ең алдымен лауазымын, кәсібін емес оның есімін жаттап алуға жет. Бұл жақсы қарым-қатынастың негізгі ережесінің бірі. Тез ұйықтау үшін арқаға жатып, денені бос күйінде ұстайды. Көзді жұмып, көздің қарашығын тіке қаратуға жет. Ұйықтап жатқан сәтте көздің қалыпты тұрысы осындай болады. Мұндай үрдісте адам қатты және тыны ұйықтайды. Психолог мамандары әйел адамына бейтаныс ер кісіні сырт келбетіне қарап бағалау үшін 45 секунд жеткілікті дейді. Оның 10 секунды сыртқы дене бітіміне, 8 секунды көзіне, 7 секунд шаш үлгісіне, 10 секунд егі мен ерніне және 5 секунд иығына кетеді. Қалған 5 секунд қолында неке сақинасы бар ма, жоқ па соны білуге кетеді екен. Психологияны білу өмірінің қиындатқанымен тәжірибе жүзінде іске асырғанда жеңілдетеді. Оксфорд университетінің ғалымдары қобалжу, күйзелістен құтылудың ең пайдалы жолы кітап оқу деп санайды. Себебі оқу сана сезімге бірден әсер етеді. Зерттеуде ол ішімдік ішу, шай ішу, музыка тыңдау, серуенге шығу секілді сергіштік заттарды басып озған. Махаббатта жолы болмай жүрген адам күйзеліске ұшырап, тіпті психологиялық ауруларға шалдығады. Мысалы, Адели синдромы бір адамды құлай сүйіп оған жіпсіз байлану. Мұндай жағдайда екінші тарап жауапсыз отырады. Спорт жарысы кезінде жарияланған миллиардтаған Твиттер мақаласына сараптама жүргізілді. Сараптама нәтижесі даугесің сенімді және өте көп көлемде шығарған мәлімдемесі болса, пікір сайыста жеңу мүмкіндігі жоғарылайтынын көрсеткен. Егер адам бірдеңені еске түсіргісі келсе және сонымен қатар дәл көзіңізге қарайтын болса, онда сізді алдап жатыр дей беріңіз. Себебі мұны қысқаша гипноз деп атайды. Әйел адамдар жігітімен немесе жақсы көретін адаммен бетпе-бет отырып әңгімелескен кезде ғана өздерін сүйікті сезінеді. Ал жігіттер керісінше эмоциялық жақындықты екінші жартысымен сөйлескен кезде жұмыс жасағанда ойнаған сәтте сезінеді екен. Көрдіңіздер ме? Негізі былай психологиялық кітаптарды оқысаңыз, өзіңізге көптеген бір дүниелер ашылады, қызықты деректер ашылады, қызықты мәліметтер оқи аласыз. Сондай мекен деген сияқты. Және көп деген жаңағы ішкі жан дүниеңіздің мәселелерін шеше алмай жүрген жылдар бой соны арқалап, соны сол нәрседен қалай құтылсам екен деп, сондай нәрсеге тағы да бір көмегін тигізетіні бар. Сондықтан да психологиялық жаңа кітаптар, мына рухани кітаптар, жаратушының керемет сөздері сіздің психологияңызға әсер етеді. Жай ғана адамдардың жазып қалдырып кеткен сөздері емес, сонымен қатар жаратушы иеміздің бізді жаратқан, жаңағы адам ата мен хауанадан жаратқан, о баста жаңағы өлімде болды, ұрыста болды, жаңағы қазірде біздің бойымызда, өмірімізде болып жатқан жағдайлардың барлығы ол о заманда болып жатқан нәрселер. Сондықтан да оны кейбір жаңағы адамдар жылдар бойы соның шешімін шеше алмай өмірден озып жатқан қаншама жандар бар. Ал қазір Құдайға шүкір дейміз, қазір ғаламтор желісі бар. Балаға қатысты болсын, отбасыңызға қатысты болсын, керекті мәліметтерді жаңағы тыңдай аласыздар. Керекті мәліметтерді қарап шығып, өзіңізге керекті ақпараттарды жаңағы өмірлеріңізге пайдаланасыздар. Мысалы, біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына кірсеңіздер, яғни интернет арқылы, сол кезде сіздер отбасы құндылықтары, сондай-ақ жан сезімі, ой толғау атты осындай қаншама сіздің өміріңізге көмектесетін, отбасыңызға көмектесетін кез келген тақырыпта сіздер осы тыңдай аласыздар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда Назар FM радиосы қосулы болсын. Керекті мәліметтерді сіздер тыңдай аласыздар, және тыңдаумен қатар өзіңізге жаңағы керекті бір жауап керек болатын болса, сіздер сұрақ қою арқылы біздің сайтымызға хат жазып, аты жөніңізді жазып қалдырып кетсеңіздер, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30 сондай-ақ осы нөмірге хабарласып хат жолдаңыздар. Ал қазір тамаша әнге кезек беремін. Алдағы уақытта қызықты деректер және тарихқа Үлу айдарының кезекті мәліметтерімен сіздерге таныстыратын боламын. Ал біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Үнді әскери теңіз флотының күні 1971 жылғы Үнді-Пәкістан соғысы кезінде әскери теңіз флоты Карачи портының аумағында бомбалауда маңызды рөл атқарған күні атап өтіледі екен. Информатика күні 1948 жылы желтоқсанның 4-де КСРО-ның министрлер одағының мемлекеттік комитеті Брук және Рамеев ойлап тапқан сандық электронды есептеуіш машинасын халық шаруашылығына енгізіп 10475 рет санмен тіркеді. Бұл Ресей Федерациясының есептеуіш техникасының дамуына қатысты алғашқы ресми түрде тіркелген құжат. Бұл күн Ресей информатикасының туған күні деп айтылуға толық құқығы бар. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихтың ұлы айдары болатын. Ал енді қазір біз қызықты деректер айдарына бермес бұрын осы психология жайында. Күні кеше ғана біз жеземіз екеуміз әңгіме айтып отырып, жаңағы мен ұялы телефонымды сату жайлы айтқан болатын. Сол кезде білесіздер ме, маған қандай нәрсе ашылды. Сол кезде жезем айтады маған: «Лаура, мен OLX-қа ұялы телефондарды қойған кезде, сатылымға қояды ғой OLX-қа. Сол кезде мен көбінесе егер жаңағы бір техника керек болатын болса, мысалы бір смартфон, сол телефон керек болатын болса, мен алдымен астын қараймын, сипаттамасын, бағасын, бүкілі оның жаңағы қандай күйде екен, содан кейін барып астындағы жазуын қараған кезде, егер әйел адамның есімі тұрса, егер қыз баланың есімі тұрса, мен ондайларға жоламаймын», дейді. Сосын мен айттым, неліктен дедім. Сөйтсем, психологияда мынандай нәрсе бар, дейді. Жалпы ер адам мен әйел адамның психологиясы әртүрлі ғой, әрине, өйткені Құдай оны әр қайсын өз бетінше ғып жаратты. Сол кезде мысалы, дейді, ер адамның алдына 5-6 кәмпитті қойсақ, ол сол 5-6 кәмпиттің ішінен біреуін ғана таңдайды. Қайсын таңдайсың осының ішінен деген кезде, ол алады да, соның ішінен біреуін ғана таңдайды. Ал әйел адамның алдына 5-6 кәмпитті қойсаң, ол басқа жақтан тағы да кәмпиттерді алып, дастарханның үстіне бір ыдыстың үстіне кәмпиттер болса, соны да бірге алып, соның ішінен таңдайды. Сол сияқты телефон соның ішінен сосын барып таңдайды, дейді. Сол сияқты мына телефонның ішіне жаңағы мысалы әйел адамдар келсін келмесін, әйтеуір бәлкім мынаны бассам жақсы болып қалатын шығар, мынаны бассам бұның бұзылу себебі неде екен деп келсін келмесін бүкіл жаңағы кнопкаларды басып шығады, дейді. Сөйтіп телефонның жаңағы қатып қалуы, телефонның дұрыс істемеуі, өзінен-өзінен өшіп қалуы, жаңағы бүкіл контактілерінің өшіп қалуы, міне осындай керек емес мәліметтерді жинаған уақытта ол кейбір информацияларының арасында жаңа вирустар болуы мүмкін. Міне сол жағдайда жаңағы мен көбінесе әйел адамның ұялы телефонына жоламаймын, дейді. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, шынымен де біз негізінде әйел адам жаратылысы өзі бір қызық деп жатады көп ер адамдардан естіген уақытта. Мысалы, біз жылауға бейінбіз, эмоцияға бейінбіз, бір әңгімен аяғына дейін тыңдамай жаңағы бірден ашуға беріліп кетіп жатамыз, сол сияқты. Сондықтан да және тағы бір бөлісіп кеткені ағамның мынандай бір қызық болды. Мысалы, әйел адам үйде, ер адам жұмыстан келді, дейді. Алдымен сіз оған кәдімгіде бір сағат уақытта өзіңіздің проблемаңызды айтпаңыз. Ол алдыменен жаңағы сол жұмыстан келген мәліметтермен ол үйге келген кезде әлі сол күйде жүреді. Жаңа сол мәселені ойлап жатады. Оның алдына ыстық тамақ қойып, шайын беріп, біраздан кейін кішкене былай суығаннан кейін барып, сіз өзіңіздің проблемаларыңызды айтсаңыз болады, дейді. Ал егер есіктен кірер-кірместен жатып, оған проблемаларыңызды айтып, немесе дастарханға ұстап, тамақ берердің алдында сөйтіп айтсаңыз, оның біріншіден ішкен жегенін желкенінен шығарғандай боласыз. Және екіншісінде ол сізді кәдімгідей ашуға беріліп, жаңағы ренжітіп алуы мүмкін. Сосын артынан кейін осындай конфликт болады. Сондықтан да алдыменен сол ер адамды алдымен кішкене тамағын беріп, бір сағатта, екі сағатта өткеннен кейін өз-өзіне келіп, мына үйдің атмосферасына кіргеннен кейін барлық мәселені айтқан жөн, дейді. Ол сізге солай болып көрінгенменен, жаңағы сіздің проблемаңызды естіп жатыр дегенменен, шын мәнінде ол соны қабылдағысы келмейді, ол оған әлі дайын емес. Ал біз жұмыстан шығар кезде әйел адамды, біз бірден қазір тамақ жасауымыз керек, біз қандай тамақ жасаймыз, не істейміз деп соны мысалы ойлап жатамыз, иә? Ал олардың, яғни ер адамдардың психологиясы мүлде бөлек. Сондықтан да айтады, егер үйден кіріп келген кезде бірден проблемаларыңызды айтсаңыздар, сіз кәдімгідей суық бастың үстіне ыстық шайнықты қойғанменен бірдей болады дейді. Сондықтан көрдіңіздер ме, құрметті радио тыңдарманды, осы жөнде біздердің істерінің білгендеріңіз артық болмас. Ал енді қазір тамаша өнге кезек берсек, Құдай берген Бекіш «Махаббат тангосы» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Көркем тұнықтың баурайсың ерке қалақтан көлімдеп кейде жолдыздай жайнайсың көктен сүйіктің есігін ашып үміттің тәттіңмен үрлеп жылыттың мөп-мөлдір қара көзіңнің ұшқынынан сұрықтым арманым мені балып кемесің жақындап маған жаным келесің мәңгілік жанға шуақ көктем бұл алыстан ғашық отын сезесің билеп бақыт жүрек сазына қарайын әсем кәусәр назыңа Құның ғажап күйі тербесін Қашығым жан сырым асылым Ұйқымды үнсіз ұрлаған Көрікті жүзің нұрланған Ай мүсін әппі арайлы Жаралдың бекен гүлзардан Еркімді алдың ертеңі Лебіңмен оттай өртеді Ғашықтық әнін аңсаған Ақшағалам ертегі Арманым мені балып кемесін Жақындап маған жаным келесін Мәңгілік жанға шуақ көктем бұл Алыстан ғашық отын сезесің Билейік бақыт жүрек сазына Қарайын әсем кәусәр назына Таңғының ғажап күйі тербесін Ғашығым жан сырым асылым Жақындап маған жаным келесің Мәңгілік жанға шуақ көктем бол Алыстан ғашық отын сезесің Билейік бақыт жүрек сазына Қарайын әсем кәусәр назына Таңғының ғажап күйі тербесің Ғашығым жан сырым асылым Таңғының ғашап күйі тербесін Ғашығым жан сырым асылым
Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Әр қайсымыз өз ерекшелігіміз бар. Жадымыздың кеңдігінің және реакциямыздың жылдамдылығы, ұл балалар машина ойнағанда әрі төбелескенді ұнатады. Қыздар қуыршақ ойнағанды ұнатады. Есейген сайын барлығымыздың құндылығымыз бен қызығушылығымыз өзгереді. Адам психологиясына оның қарым-қабілеті, ұғымпаздығы, эмоциясын басқаруы, әлемді тануы, сенім мен сенім жасауы, мені, оның бейнесі, оның мақсаты мен құндылығы, мінезі мен темпераменті, қажеттіліктері және тағы басқа сезімдер тобы жатады. Төменнен адам психологиясы генетикамен байланысады. Оның құрылымы мен түр-тұлғасы жоғарыдан қоғамдық айналасынан, сол қоғамда адам қоғамға бейімделеді. Тәрбиенің үлгісін алады, жақсы ма, жаман ба әтер тәрбиелеп шығады. Адам психологиясы бұл логикалық ойлаудан әрі шығып әрекет етудің ішкі себебі. Мақсатты өмір сүрумен, ақылға сыйымды қоғамдық нәтиже күту, адамның іс-әрекеті ақылға сүйенген әрі мақсатты қоғамға сыйымды болса, психология туралы мәселе көтерілмейді. Іске тиянақты іскер адам көтермейді. Психология туралы айтудың ұнататын адамға қашан да себеп табылады. Ал бір нәрсе ақылға сыйымды болмаса, онда оған көңіл күйі, басқа да ішкі ерекшеліктері әсер бере бастағанда, әңгіме психология, адам психологиясы жайында қозғалады. Бір шаруаны көңіліңе алдың, бірақ істегің келмеді. Басқасымен айналысып кеттің, үндемеу керек болатын, жоқ сөйлеп қойдың. Жайлап айтуға тырсың, бірақ көңіл күйіңе ие бола алмадың. Дәріханаға бару керек болатын дүкенге бару бұрдың, ақша үнемдеу керек, бірақ шыдамай қымбат сөмке алып қойдың. Хабарласуды ұмыттың, мазаң кетті, өзіңе ұрса бердің, тіс дәрігеріне баруым керек, бірақ әлі жүрмін дейді. Бұның бәрі ойсыздық, мақсатсыздық, ешкімге керек жоқ, бірақ болып жатыр. Адам психологиясын ғылыми түрде зерттеуге болады. Мұнымен психология ғылымы айналысады, немесе мистикалық түрде, эзотерикалық немесе тұрмыстық түрде бейнелеуге болады. Онда біз психологияны мистикалық діндік тұрмыстық түрде аламыз. Көптеген адам үшін психология сүйікті құмарлығы. Онда олар мағыналы, психология жоқ жерден мағына іздеп, әр түрлі долбарлар іздеп әуре болады. Зигмунд Фрейд кішкентай қызына айтқандай, кей кезде банан бұл жай ғана банан. Егер сіздің тісіңіз ауырса, психоматика емес, бұл тіс құртының әсер шығар. Онда сіз психологқа емес, тіс дәрігеріне бару керек. Егер сіз ер адамдармен араласа алмасаңыз, онда ойыңызды жинақтап, басыңыздың ішін түзеңіз. Шешімді қиын балалық шақ пен отбасы тарихыңыздан іздемей, егер адам психологиясы сізге жай оқушын болса, онда өмірде көмегі тиеді. Егер адам психологиясы сізге түсіну себептерді білу үшін болса, онда сіздің мәселеңіздің себебін анықтап береді. Бұл сізді психологиялық түрде сауатты қылмайды, психологиялық ауру қылады. Өзіңіз жауап беру керек нәрсені психологияға аудара салмаңыз. Психологияға құмар адам психологиялық шешімін іздеп жүрген нәрсеге ақылды әрі іскер адам қарапайым әрі нақты шешім қабылдайды. Бір ескі мысалда былай айтылады. Буддаға бір адам келіп, Ганг өзінің үстімен ұшып өте алатынын айтады. Қанша жыл үйрендің дейді Будда. 25 жыл деп жауап береді. Қызық екен депті Будда. Ганг өзенінен кезгелген қайықшы 3 драхмаға өткізеді. Не үшін оған 25 жылғы өмірдіңді зая қылдың депті. Іскер адам үшін психология тек қана құрал, ал басты құндылық іс. Іскер адам психологияға көңіл бөліп, өзіне керектісін алады, бірақ ол оған жеке түрде маңызды, қызықты емес, оған ақыр аяғында іс бітті ме, бітпеді ме, сол маңызды екен. Құрметті радио тыңдармандар, психология бүгінгі біздің тақырыбымыз, бүгін біздің сондай тыңдармандарымыз жаңағы хат жазбай, біраз сондай бір психология қатысты өздерінің қосар ойлары болмай жатыр ма екен. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, жалпы психологияда адамның шынменде сондай бір өміріне, оның ішкі жан дүниесіне тигізетін көп деген оның себептері бар. Және де керекті мәліметтерді ала аласыздар, өйткені қазір өмір қиын, бұл мәселені мен шеше алмаймын, мына бала неге осылай өсті, неге былай болды деп біз жаңа өзімізден емес, кінәні басқалардан іздейміз. Кез келген дүние, кез келген нәрсе өзіңе байланысты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, байланыс телефонымызға хабарласып хат жолдаңыздар 8707 724 30.
тәнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оқайсың жараламай. Әнімізді арман қыз қабыл алып, жанымызды оқайсың жараламай. Келбетіңді күн сүйіп аймалаған, кет алмай науқасыңнан жайған адам. Жүрегімді тулатып аса оттай, келе қалдың қалқам ау қай қаладан. Жүрегімді тулатып аса оттай, келе қалдың қалқам ау қай қаладан. Кейдің өйлі үстіңде ала алай, қызығамын құмартып қарай қарай. Саған деген сұлуға сол сезімді сөндіріп ап жүрме шабайламай.
Әлемде біз есімеген қызықты жеті бартылады. Тарихи деректерде көрсетілген ақпараттың түбін қазып қарасаңыз, білмеген деректерге кезігесіз. Сондай деректерді сіздер тыңдап көріңіздер. 100 жылдық соғыс шындығында 116 жылға созылған. Шыңғысхан жауларынан емес, балаларынан қорққан. Қытай елі ең сапалы тауар шығаратын елдер тізіміне жатады. Бугатти, Ауди, Порше, Бентли, Ламборджини деп айтамын. Сынды көліктердің басшысы Volkswagen. Қарағандыдағы Қазавио Спектр ұшақ зауытының 5 жылда шығарған ұшақ саны 0 екен. Қазақстанда 3,5 миллион мигрант тұрып жатыр. Джон Рокфеллер қазіргі ең бай адамнан 4,7 есе бай болған. Гитара шығарған адамның өзі гитараны ойнай алмайды. Қытайдың 90 миллион халқының есімі Ли. Ойыншықтардың 80% Қытайда жасалады. Және де 42 жыл болды, әлемнің ең биік нүктесі Эверестті ешкім бағындыра алмады. 1 метр куб ағаштан 0,5 миллион тіс щеткасы жасалады екен. Қазақстанның ең бай тұрғыны Болат Өтемұратов актив қорын минутқа бөлсек, минутына 1,6 миллион табады екен. Еуропа чемпионатының финалында жалғыз гол авторы Эдер. Өзі Франция клубында ойнап, сол елде тұрады. Алматының экономикасы Қырғызстаннан 6 есе жоғары. Құрметті радио тыңдармандар, біз міне осындай керемет қызықты деректер айдарын сіздерге ұсынған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы сіздер түскі шай бағдарламасында кезекті ақпараттар тыңдағыларыңыз келсе, мысалы осындай түскі шай бағдарламасында осындай тақырыпты тыңдағым келеді деп сондай бір ұсыныстарыңыз болса, немесе қызықты деректер, өздеріңіздің көздеріңізбен көрген қызықты деректер болса, бізбен бірге бөлісіп хат жолдаңыздар. Біз міндетті түрде оны оқып шығатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қазір тамаша әнге кезек берейік. Психологиядан қызықты мәлімет легі. Әлі толық зертел бітпеген ғылым. Адамның кейбір әрекеттеріне бүгінде психологиялық анықтама табылса, кейбірі әлі түсіндірілмей келеді. Тіпті адамның өзі көп әрекетін түсіндіре алмайтын кездер көп. Олардың бәрі сананың түбінде жатады. Бейсаналы түрде орындалады. Біз көбіне ата-анамызға ұқсас адамдарға ғашық боламыз. Мұның себебі ата-анамызбен балалық кезден адамдарға ғашық боламыз. Мұның себебі ата-анамызбен балалық кезден шешілмей келе жатқан мәселелерден екен. Бейсаналы түрде біз есейген шақта сол мәселені шешіп алғымыз келеді. Кембридж университетінің зерттеулеріне сүйенсек, жаңағы сөздегі әріптердің орналасуы реті маңызды емес. Ең бастысы бірінші және соңғы әріптер орындарында болса жеткілікті. Үйлену немесе жаңа жұмыс, оқу бітіру сияқты қуанышты оқиғалар да күйзеліске ұрындыруы мүмкін. Ата-аналардың темекінің зияны жайлы әңгімесі балаларға көбірек серетет. Қағида бойынша жас өспірімдер ересектерге еліктеп темекі шегуді бастайды. Ал темекіден алатын әсермен көбіне сол ересектер бөліседі екен. Психологияда мынадай принциптер бар. Қандай да бір іс-шарадан көп нәрсе күтсең, соншалықты көңілің қалады. Көп нәрсе күтсең, аз аласың. Аз нәрсе күтсең, көп аласың. Көп адам таныс емес ортада оңға қарай бұрылады. Бұл ақиқатты білгеніңіз дұрыс. Егер топ арасында қалғыңыз келмесе, немесе ұзақ уақыт кезекте тұрғыңыз келмесе, сол жаққа қарай жүріңіз, немесе сол жақтағы кезектен орын алыңыз. Қызға сыйлық алдым, бірақ не екен тап деп көріңіз. Ол өз қалауын айтып шығады. Егер түнде жиын ашар түс көрсеңіз, бәлкім тоңып жатқан боларсыз. Ғылыми факт, бөлме суық болған сайын жаман түс көру ықтималдылығы артады. Зерттеушілердің пікірі бойынша, көк көзді адамдар бірнеше минуттың ішінде ғашық болады екен, ал қоңыр көзді адамдар бірден екі адамды жақсы көре алады. Жасыл көзді де бәрі басқаша, біреуге ғашық болу үшін оларға біраз уақыт керек. Кейде тіпті бірнеше жыл. Көздегі басқа түсті адамдар бір сағаттың ішінде ғашық болады екен. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осындай қызықты мәліметтер айта берсең, негізінде көп осы психологияға қатысты. Сондай бір керемет, кәдімгідей өзіме жақсы бір ақпараттар алып, мәліметтер алып, сондай бір осы жақсы көремін осында психология жайлы. Жалпы менің өмірімде бір емес екі бірдей психолог мамандар бар. Өйткені неге десеңіздер, мысалы мен кез келген жаңағы сұрағымды бір ой мазалап тұрса, сосын оны мен дұрыс деп түсінгенмен бәлкім бұл нәрсе дұрыс емес шығар деп іштей бір сұрақтар болса, күдік болса, мен міндетті түрде оны психолог мамандармен бөлісемін, оларға айтамын. Олар барлығын кәдімгідей маған мынауың дұрыс, мынауың дұрыс емес деп айтпайды, жай ғана соны рет-ретімен келіп оның себебін түсіндіреді. Ал ары қарай сол мәселенің шешімін қалай қабылдайсыз, не істейсіз, оны әрине ерік өзіңізде. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, мына біз баланы бағып жатқан уақытта көбінде осы айтып жатыр ғой жаңағы, көбінесе баланың психологиясының бұзылуы адамның бұл бала кезден шешілмей қалған түйіндерден, шешілмей қалған мәселеден, ата-анадан басталады деп. Сондықтан да ата-ананың балаға деген тәрбиесі бұл өте кәдімгідей зор. Ол баланың тәрбиесі ұрып соғып, я болмаса бұрышқа тұрғызып, немесе а деген нәрсесін алып беру емес, оның жаңағы жүрегімен сөйлесу, ол баланың психологиясымен жұмыс істеу. Өйткені ертең күні сіз мысалы бүгін оған жақсы жеміс егетін болсаңыз, міндетті түрде оның жемісін көресіз, тәтті жемісін көресіз, қызықты жемісін көресіз. Адам айтады ғой, адам не ексе соны орады деп. Сондықтан да біздің осы балаларымызға, болашақ ұрпағымызға, жалпы тек қана бала демей, егер қолымыздан келіп жатса, барша адамдарға, мұң мұқтажды адамдарға, жаңағы темір тордың ар жағында отырған жас өспірімдер, балалар үйінде болған тастанды балалар үшін солардың болашақтарына, дұрыс өмір қалыптасуына көмектесу керек. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, барынша сондай көмектесуге ат салысуға, олардың жан дүниесімен жұмыс жасауға біз ат салсақ. Ал енді қазір мен тамаша өнге кезек берген бағдарламамызды одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
Бір сезім, бір жүгін жарғанда, сезімдік самалмен сені іздеп жатқанда, қол со қозым саған мен арайлы ақ таңдай тұп-тұнық сезіммен қол создым арманға үздіксіз іздегенім
Радио тыңдармандар, біздің осы бір сағат көлеміндегі психология жайлы мәліметтеріміз тақырыбымыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен бағдарламамызды аяқтайық. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен. Малысқа сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында сырласумен айталды, қарағай мен қайыңдай батар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
күнімсің, түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық. Сәулем, 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 кірш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың. Домбырамның үні сен, жүрегімнің жары сен, жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.
Жанарымның, жанарымның, жанарымның нұры сен.